Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 20-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmətli və Rövşən Əliyev bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika əmsədri hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Tehran xəbərdarlıq edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar ona hücum eləsə, cavab zərbələri indirəcək. Birləşmiş Ştatlarsa belə niyyətdə olmadığını deyir. İraq Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi həbs olunub. O qətillərdə əl olmaqda ittiham olunub. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan bu ölkələrdə keçiriləcək növbəti seçkilərə dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşmaya çox yaxındılar. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib. Mətyu Brayza qeyd edib ki, tərəflər əsas prinsiplərdə tam razılığa gələ bilməsələr də sülh razılaşmasına çox yaxındılar. Mətyu Brayza hesab edir ki, tədricən hərcəm tərəflər hələ xeyli texniki problemləri həll etməli olsalar da, 2008-ci ildə bu ölkələrdə keçiriləcək prezident seçkilərinə də çoxdan gözlənilən sülhə nail ola bilərlər. Bu ilin iyununa dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Bunu isə Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Parlament Asambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lemmakir deyib. İyulda ATƏT-in Parlament Asambleyası Dağlıq Qarabağla bağlı Kiyevdə müzakirələr keçirəcək. Goran Lemmakir Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovla görüşüb, görüşdə Avropaya inteqrasiya və Qaradəniz regionunun gələcəyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Dünyada istehsal olunan dərmanların 50% saxtadır. Bunu Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Michel Dani Bakıda saxta dərmanlarla mübarizə üçün beynəlxalq konfransda çıxış edərkən deyib. Onun sözlərinə görə saxta dərmanlar daha çox Hindistan və Çində istehsal olunur. Ətraflı maarif danışacaq.
Bugün biz saxta dünyada yaşayırıq. Hər şey saxtadır. Stolun üstündə gördüyünüz hər şey. Bu göstərdiklərimin hamısı, eynək, qələm hamısı saxtadır. Bu fikirləri fevralın 8-də Bakıda başlayan saxta dərmanlara qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq konfransla bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında Ümumdünya Gömrük Komitəsinin baş katibi Michel Dani deyib. Onun sözlərinə görə bugün uşaqlar üçün hazırlanan saxta ana südündən tutmuş saxta vaksinlərə qədər müxtəlif dərmanlar yüzlərlə uşaqların ölümünə səbəb olur. Çində çoxlu uşaqlar ölüb, məhz bu saxta ana südündən istifadəyə görə. Bundan başqa Nigeriyada saxta peyvəndlərin vurulması nəticəsində də xeyli uşaq ölüb. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev isə deyir ki, 2000-ci ildən indiyə qədər qasaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən 2 milyona yaxın müxtəlif ampula və qutudan çox dərman preparatları saxlanılaraq məhv edilib.
Maarif Çingizoğlu. Birləşmiş Ştatlar bir daha bəyan edib ki, İranla müharibəyə getmək fikrində deyil. Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondri bunu İranın bəyanatına cavab olaraq deyib. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi bundan əvvəl demişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar İrana hücum eləsə, Tehran cavab zərbələri vuracaq. İran bugün 350 kilometrlik məsafəni qət edə bilən yer-hava tipli raketin sınağını keçirib. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı proqramı üzərində işləməkdə günahlandırır, lakin Tehran nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İranın hakim dairələri sərhəd bölgəsində Birləşmiş Ştatlar və İsrailə işləyən 100 casus aşkar elədiyini deyir. Fars Xəbərlər Agentliyi İranın Kəşfiyyat Naziri Qulam Hüseyn Möhsini Eceyə istinadla xəbər verir ki, onlar hərbi və siyasi informasiyalara çıxış əldə eləməyə çalışırmış. Nazir həmsinin xaricdə casusluq kursu keçmək istəyən xeyli İranlının həbs olunduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada İranın dini ali lideri Ayatollah Əli Xameneyinin müşaviri Əl-Əkbər vilayəti ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Sergey Lavrov bir daha deyib ki, Moskva problemin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Öz növbəsində vilayəti deyib ki, Moskvanın bu sahədə atdığı addımlar Tehranın xeyrinədir. İraq qüvvələri Səhiyyə Nazirliyinin bir rəsmisini həbs eləyib. O, şiə yaraqlarının nazirliyə yol tapmasına kömək eləməkdə tam olunur. Məlumatı Amerika komandanlığı yayıb. Nazirliyin bir neçə rəsmisinin ölümündə onun əl olduğu bildirilir, onun adı hələlik çəkilmir. Lakin nazirliyin sözçüsü bundan əvvəl hərbi reyd zamanı nazir muavini Hakim Əl-Zamilinin həbs olunduğunu xəbər vermişdi. Əl-Zamili şiələrin radikal dini lideri Möqtədə Əs-Sədrin rəhbərliyi etdiyi hərəkatın rəhbər nümayəndələrindən biridir. İraqda törədilmiş son partlayışlar nəticəsində azı 20 adam ölüb. Pakistan yaya qədər Əfqanların məskunlaşdığı qasqın düşərgələrini bağlayacaq məqsəd sərhəddə təhlükəsizliyi təmin eləməkdir. BMT-nin qasqınlar üzrə agentliyi deyir ki, həmin düşərgələrdə yaşayan 230 min Əfqan qasqını Pakistandakı başqa düşərgələrə könüllü köçürülməlidir. İslamabad yaraqların Əfqanistana gidiş-gəliş vaxtı bu düşərgələrdən istifadə elədiyini iddia edir. Əfqanistanın cənubunda iki yaraqlı öldürülüb. Onlar Kalisa qüvvələrinin karvanına hücum edərkən öldürülüb. Kalisa qüvvələri Zabul əyalətinin Mizan rayonunda baş vermiş toqquşmada həmçinin 3 əsgərin yaralandığını xəbər verir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Türkmənistanı işgəncələr, siyasi həbslər və məcburi sürgünlərə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın bəyanatı bazar günü Türkmənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində təsadüf edir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı deyir ki, keçmiş prezident Safar Murad Niyazovu əvəz eləyəcək şəxs ölkədə repressiyalara son qoymalı, siyasi məhbusları buraxmalı, insan haqlarına hörmətlə yanaşmalıdır. Təşkilatın nümayəndəsi Anna Sander Plasman.
It is certainly a crucial time for Turkmenistan now.
Türkmenistan tarixi vacib məqamını yaşayır. Yaxşılığa doğru dəyişmək, insan haqlarına hörmətlə yanaşmaq və islahatlar aparmaq üçün ölkəyə imkan açılıb. Ümid edirik ki, yeni prezident keçmişdən qalmış repressiyalara son qoyacaq.
Anna Sander Plasman beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin azad və ədalətli olacağına inanmır. Məkkədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Həmasın siyasi lideri Xalid Mişal arasında keçirilən görüşdə bir qədər irəliləyiş olduğu xəbər verilir. Məlumatlara görə tərəflər gələcək hökumətdə nazir vəzifələrinin Həmas və Fəth hərəkatlarının nümayəndələri habelə müstəqil namizədlər arasında bölüşdürülməsində razılığa gəliblər. Tərəflər Məkkə görüşündə Milli Birlik hökuməti yaradılması və bu rəqib fraksiyalar arasında toqquşmalara son qoymağa çalışırlar. Bugün Pekində Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışlar başlanıb. Cənubi Koreya, Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya, Rusiya və Çin Pxenyana nüvə silahları proqramından əl çəkmək əvəzində sərfəli iqtisadi yardım və təhlükəsizliyinə təminat vəd edirlər. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə ətraflı nələri işləyəcəyik? Erməni qüvvələrinin əsirliyindən qurtaran əsgər niyə vətənə xəyanətdə günahlandırılır?
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsi ittiham olunması absurddur.
Ümum vətəndaşlıq pasportlarına yeni qaydalar sürəkli növbələri aradan qaldıracaqmı?
Görürsən ki, kimsə kimisə getirir, keçirdir. Heç kəs bir nəfər söz deyə bilmir. Milisiya deyənib, bəli, səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim, nəyin yəni. No, o işim, idət Rus komponenti bispridil qəqbirdir.
Belarus prezidenti həm qərb ölkələrinin şərtlərini, həm də Rusiya diktatını rədd edəcəyini deyir.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
İranda qalstuklu fotoşəkil insan haqları fəalına qarşı ittihama çevrildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikalı diplomat Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ barədə sazişə yaxın olduqlarını bugün təsdiqləyib. Münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıdan radiomuzun erməni redaksiyasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan nizamlanma prinsiplərinə 100% razılaşmasalar da çox yaxındılar. Bryce'ın sözlərinə görə prezidentlər nizamlanmanın baza prinsipləri və fəlsəfəsi ilə razıdırlar. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub. Həmin plan münaqişəni mərhələli həll eləməyə çağırır və yekun olaraq bu plan Dağlıq Qarabağ çevrəsində işğal olunmuş ərazilər qaytarılandan sonra Dağlıq Qarabağda statusla bağlı referendum keçirilməsini nəzərdə tutur. Bryce bəzi texniki məsələlərdə hələ razılaşmalar olmadığını deyib. 14 il qabağa qədər müharibə eləmiş iki ölkənin prezidentləri razılıq yolunda irəliləyirlər. Münaqişənin törətdiyi bir çox problemlər isə həllini gözləyir. Bu problemlərdən biri də bugünkü xəbərlərdən görsənir. APA agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın hərbi prokurorluğu sıravi əsgər Eldəniz Nuriyevin həbs olunması barədə xəbəri və ona qarşı vətənə xəyanət ittihamı irəli sürülməsini bugün təsdiqləyib. Bu, qarşıdurulan tərəflər arasında əsirlikdə olanlarla bağlı xeyli problemdən soraq verir. Bu problemdən birindən danışacaq. Azərbaycan neçənci dəfədir ki, erməni əsirliyindən azad olmuş əsgəri əlüstü həbs edir və onu vətənə xəyanətdə günahlandırır. Bu həftənin əvvəlində Vüsal Qaracayev həmin ittihamla üzləşmişdi. Qaracayev də bugün ittiham olunan Nuriyev də ötən ilin dekabrında erməni qüvvələrinə əsir düşmüşdülər. Əsirlikdə olan əsgərlərin sonradan üzləşdiyi problemin hüquqi tərəflərindən müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq. Şəhla, neçənci dəfədir ki, əsirlikdən qayıtmağın azadlığa çıxmaq mənasına gəlmədiyi görsənir. Yəni, problem nədədir? Axı, hər kəsin təqsirsizlik prezumsiyası haqqı var. Yəni, əsgərin öz günahsızlığını sübut eləmək imkanı və ya buna bir şansı varmı Azərbaycanda?
Son bir neçə ildə Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşən əsgərlərinin geri qayıtdıqdan sonra həbs edilməsinin səbəblərini rəsmilər bir cür, hüquq müdafiə fəalları başqa cür izah edirlər. Əsir olmuş əsgərlərə rəsmi ittiham adətən dövlətə xəyanət və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarının pozulması olursa, ictimai təşkilatlar bir çox hallarda əslində bu ittihamlarla əsgərin əsir düşməsinin səbəblərinin gizlədildiyini iddia edirlər. Hüquqşünaslar əsirlikdən qayıdıb dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzləşən əsgərin müdafiə imkanlarının da kifayət qədər çətin olduğunu deyir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovun bildirdiyinə görə, son illər əsir düşmüş və sonradan geri qaytarılmış 20 əsgərə cinayət işi açılıb. Artıq dekabrda əsir düşmüş və elə həmin ayda geri qaytarılan əsgər Vüsal Qaraçayev dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbsə alınıb. Hazırda Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri Samir Məmmədov hələ əsirlikdə olduğundan keçmiş əsirlərə cinayət işi açılması mövzusu yerli mətbuatın gündəmindən düşmür. Hüquqşünas İsaxan Aşurov düşünür ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin dövlətə xəyanət kimi ağır ittihamlardan özünü qoruya bilməsi çox çətindir.
İndiyə qədər bir neçə belə hallar baş veribdi və həmin şəxslərin əksəriyyəti cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdi. Mən bilmirəm, onlar dövlətə xəyanət eləmələri nədə ifadə olunur. Amma dövlətə xəyanət eləmə bu sadə maddə deyil, bu kifayət qədər ciddi maddədir və bunun üçün çox ətraflı istintaq hərəkətləri aparmaq lazımdır. İşin bütün hallarını aydınlaşdırmaq lazımdır.
İsaxan Aşurov onu da bildirir ki, təkcə əsir düşməsinə görə vətəndaşı mühakimə etmək düzgün deyil.
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsi ittiham olunması absurddur. Bilə-bilə düşmən tərəfə keçmək və məlumatlar vermək şübhəsiz ki, bu dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirilir. Mən bilmirəm ki, bizim xüsusi xidmət orqanları hansı kəşfiyyat məlumatlarına malikdirlər və bu kəşfiyyat məlumatları ona ittiham elan edilməsi üçün nə dərəcədə yetərlidir? Mən bunu deyə bilmərəm.
Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin mühakimə edilib-edilməməsi onun əsirlikdəki davranışından asılıdır. Vəkil əsirlikdən qayıdıb azadlıqdan məhrum edilən əsgərlərin bu cür ittihamlarla üzləşmələrinin səbəbsiz olmadığını düşünür.
Şəhla Sultanova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Proqramımız davam edir. Pasportların alınması zamanı çəkilən əziyyətlər yəqin çoxlarına bəllidir. Amma ümumi vətəndaşlıq pasportları verilməsinin yeni qaydası bu işi sadələşdirməli idi. Pasportların rüşvətlə alınması barədə şikayətlərdən tutmuş, uzun-uzadı növbələrə qədər xeyli problemli narazılıqlar yeni qaydaların qəbuluna gətirmişdi. Qaydaların qəbuluna səs verən millət vəkili daha köklü dəyişikliyin gərəkliyini deyir.
Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Zahid Oruç belə deyir, yeni qaydaları icra edən orqanın sözçüsü Ehsan Zahidov indiki şəraitdən razılığını bildirir.
Vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır.
Vətəndaşın canı isə illərdir davam edən problemlərdən deyəsən qurtarmayıb.
В общем, идет в русском понятии беспредел какой-то.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının araşdırmasını dinləyək.
Xaricdə olmaq, başqa ölkələri gəzmək hamının ürəyincədir. Amma xarici pasport, yəni ümumvətəndaşlıq pasportu almaq əziyyətinə qatlaşmaq heç də hər kəsin ürəyincə deyil. Bunu Seymur deyir. Deyir ki, pasport işi Viza və Qeydiyyat İdarəsinin qarşısındakı uzun növbəni görəndə başa düşüb ki, gözləməyə hövsələsi çatmaz.
Almamışım hələ. O heç o problem həmişə olub. O problem olub və ona görə də biz heç almaq da həvəsdə deyil.
Səhər saat 7-dir. Pasport işi Viza və Qeydiyyat İdarəsinin qarşısında axırıncı kimdir soruşuram. Yaşlı bir kişi mənəm deyir və dərhal da əlavə edir ki, burada dayanma, qadınların növbəsi o yandadır. Qadınların növbəsi kişilərlə müqayisədə nisbətən qısadır. Yerimi tutmaq istəyirəm ki, məndən öncəki qadın xəbərdarlıq edir. Diqqətli ol, bax gör bizdən qabaqda kimdir. Hamısını yadda saxla. Bir də gördün kimsə özünü növbəyə saldı. Hərdən polislər də onlara kömək edir. Qadının tələsik xəbərdarlığından onu da öyrənirəm ki, burada gecədən növbə satanlar da var. Özü də nə az, nə çox 10 manata. Ancaq mən də sıraya dayandığım gün qadınlar çox fəal olduqlarından polisin 2 dəfə növbəsizləri irəli buraxmaq cəhdi boşa çıxdı. Bu işdə kişilər də qadınlara dəstək verir.
Mən onu buraxdırıram. Məsələ onda da sən nəşə onu buraxdırırsan? Sən kimsən? Sən burada dayanmısan ki, qayda qanuna riayət eləyəsən.
Məmməd Hüseynovsa süni yaradılmış əngəllərdən narazılıq eləyir.
3 hərfdən ibarət görürlər. Başa düşüblər ki, hamı vətəndaşların ailə sayları bu hərfin uyğun deyil. Biz A hərfində millət bir-bir qırır orada, o psixik hərfin işlər boş qalır, o polis işləri. Yəni planlaşdırma işləri, təşkilat işləri zəifdir, düzələmlər. Bir rüşvət məsələsi var. Eybəcər o da zorla o soymaq məsələsi var, açıq deyəndə adam yerənir. Belə, hə.
Siz rüşvət verdiniz mi nəyə görə?
Mən verməyəm, mən dərdə tava sardım, özü hədələdim, vermədim heç nə. Bu da pislədir. O foto şəkil çəkilmək zadı biraz artıq qəpik quruş aldılar, amma şahid deyil.
Fikrət Ağayev isə pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı növbədən də pasportun ömürlük deyil, bir neçə illik verilməsindən də narazıdır. Yaxşısı budur, o danışsın. Biz də dinləyək.
3 saat növbədə dayanmaq olar pasport üçün. Hər şey olur. Məgər işdən icazə alasan, stul götürəsən özün üçün, termos götürəsən, çay içirsən. 3 saat növbədə dayanmaq olar ki, cəmaat 5-dən dayanır. Nədir bu? Nəyə görə? İncitmək nəyə lazım? Səhər gərək gələsən, mən nə bilim 4-5 saat dayanasan. Sonra da ki, hələ şeylər var ki, görürsən ki, kimsə kimisə gətirir, keçirdir. Heç kəs bir dənə söz deyə bilmir. Milisiya dayanır, belə səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim nəyin. O işim idiot, Rus kompaniyası biz prezel qoyduq.
Məsələn, növbədə nə qədər dayandınız?
Gəlir, səhər 5-də deyik gələsin. 5-də gələsin, orada cəmaat var ki, hamısı saat akarası 4-də gəlib. Cəmaat çıxıb əlin yuva bilmir. Hələ düzəldiblər ki, sən mütləq gərək gəlib onlara müraciət eləyəsən ki, mənə kömək elə. Onu qəsdən eləyiblər. Ya milis işçilərinə, ya orada işləyən adamlara qəsdən müraciət eləsin. Sonra da sən onun xəcalatından çıxmalısın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa hesab edir ki, narazılığı olan, yəni ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq istəyib, qanunsuzluqla üzləşənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər.
Həm yanlışlığa, həm də qeyri-səmimiyyətə yol verir. Belə ki, artıq ümumi vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır. Yəni, burada vətəndaşdan rüşvət alınması üçün əsas da yoxdur. Yəni, elə bir yüngül, asan şərait yaradılır ki, vətəndaş istədiyi vaxtı pasportunu ala bilər. O ki, qaldı indi kimsə kimdənsə, bəlkə indi orada hansısa bir dələduz vətəndaşı aladı, pulun əlindən almaq istəyir. Aidiyyət üzrə qoy şikayət eləsin, müraciət eləsin, araşdırılsın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir. Elə mənim növbədə dayandığım müddətdə də hövsələsi çatmayıb kəşfiyyətə çıxanlar, yəni növbəsiz içəri keçmək üçün yol axtaranlar az deyildi. Növbədən kənarda gözləyən Qafar adlı bir nəfər deyir ki, səhərdən adam axtarır, pulunu verib işini düzəltdirsin. Amma yaxın duran yoxdur. Hərçənd bir neçə dəqiqə sonra həmin kişi sevincək mənə yaxınlaşıb xəbər verir ki, artıq 150 dollara içəridə bir nəfərlə razılaşıb. Bir həftə içində pasportu hazır olacaq. Elə burada Qafar kimi çoxları ümumi vətəndaşlıq haqqında qanun edilmiş yeniliklərdən xəbərsizdirlər. Qafar kimi onlar da bilmirlər ki, bir həftə içində pasport almaq üçün 120 manatı dövlətə ödəyə və qanuni şəkildə sənədlərini ala bilərlər. Bunun üçün isə kiməsə ağız açmağa ehtiyac yoxdur. Bundan xəbərdar olanları dolaşdıransa budur ki, xəstəliklərini sübuta yetirmək və ya başqa əlahiddə səbəblərdən ötürü daşdan keçən sənəd tələb olunur. Hərçənd yeni qanuna görə yalnız xəstə olan və ya vəfat edən qohumu olanlar 40 manata xarici pasport ala bilərlər. Bu halda isə onlardan həqiqətən də daşdan keçən sənəd, yəni ciddi sübutlar tələb olunur. Amma bu cür səbəbləri olmayan pasportu tez almaq istəyənlərsə nə az, nə çox 120 manat ödəməlidirlər. Fikrət Ağayev kimi adi qaydada pasport almaq istəyənlərsə bir ay gözləməli və yenə də 40 manat ödəməlidirlər. Ancaq bu pasport onlara 5 illik yox, 10 il müddətinə verilir. Hərçənd bundan da narazı qalanlar var.
10 il də düzgündür. Nəyə görə 10 il? Nəyə görə mən təzədən gedim bunu dəyişdirim? Təzədən filan qədər xərcim çıxsın. Nə üçün? Nədir bəyəm? İnsan sağdır. Bunu pasportu verirsən, ver də qoy qalsın cibimdədir. Nəyə var? Gəl də gedəsən müraciət eləyəsən, gəl də gedib növbədə dayanırsan. Bu sistem düz sistemdir.
Noruz Əzimov deyir ki, ay tamamda pasportunu alıb, heç yerə əlavə pul ödəməyib, növbədə də əziyyət çəkməyib. Amma Novruz Əsimovun istədiyi odur ki, pasportu almaq üçün qoyulan bir aylıq möhlət qısaldılsın.
Bir həftə, 10 gün.
Ötən ilin sonunda parlamentdə yeni qaydalarla bağlı aparılan müzakirələr zamanı məlum oldu ki, təkcə ümum vətəndaşlıq pasportu almaq istəyən vətəndaşlar yox, millət vəkilləri də bir çox məqamlardan, yəni uzun növbələrdən, rüşvətdən narazıdırlar. Odur ki, deputat Zahid Oruç hesab edir ki, qanuna yenidən baxılmalıdır.
Belə demək mümkünsə, digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması qədər asanlaşdırılmalıdır və hər bir vətəndaşın yaşayış yeri üzrə baş versə, bu daha yaxşı olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun tənzimlənməsinin sadə bir proseduru var. Yəni, bu bütün bölgələr üzrə baş verəcəyi təqdirdə məyəgər ki, bu ajiyataj aradan qalxardı. Və mənim şəxsi nöqtəyi nəzərimə görə ilə bu ajiyataj üzərindədir bütün hər cür maraqlar. Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, ümumiyyətlə, pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsində ajiyatajı azaltmaq üçün regional mərkəzlərin sayı artırılmalıdır. Geri gəlmişkən, Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşlar arasında regional mərkəzlərdə ümum vətəndaşlıq pasportu almağın daha asan olduğunu deyirdilər. Regional mərkəzlər bir neçə ətraf bölgədə yaşayan vətəndaşlara ümum vətəndaş pasportu verən pasport işi viza qeydiyyat idarəsinin yerli bölmələridir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da bir müddət öncə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclasında 3 belə mərkəzin olduğunu bildirmişdi.
Ümumvətəndaş hesabı ilində ümumvətəndaş pasportlarının verilməsində vətəndaşlara daha əlverişli şərait yaradılması üçün pasport qeydiyyat idarəsinin 25 şəhər və rayonu əhatə edən daha 3 regional şöbəsi Əlbayramlıda, Göyçayda, Bərdədə fəaliyyətə başlamış, Gəncənin Nizami, Habelə, Xocalı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon polis orqanlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üzrə əlavə regional mərkəzlər açılmışdır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Saat 12-yə qalır. Növbədəkilər bir qədər irəliləyir. Pasport almaq istəyənlərdən kimlə gözü saatda, kimi ayağını yerə vurur, kimi vaxtı öldürmək üçün həmsöhbət axtarır. Kimi də, nəsə, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısında olduğum müddətdə başa düşdüm ki, Seymur deyəsən haqlıymış. Xarici ölkəni gəzmək hamının ürəyincə olsa da, onun cəfasına dözmək heç də hamının ürəyincə deyil.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko son vaxtlara qədər belə demək mümkündürsə Qərb cəbhəsində vuruşurdu. İndi isə ölkəsini birləşdirməyə can atdığı Rusiya ilə düz gəlmir. O, son müsahibəsində həm Avropanın dialoq üçün təklif elədiyi şərtləri rədd edəcəyini deyir, həm də Rusiyanın Belarusu əlaltısına çevirmək istədiyinə qarşı duracağını bəyan edir. Elxan Nəsbinin hazırladığı məlumatı dinləyək.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
Ən çox təsir eləyən odur ki, bu barbar usulları bizim müttəfiq tətbiq eləyir.
Bunu Belarus prezidenti Lukaşenko deyir Rusiya haqqında. Qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmağa barədə. Lukaşenko nəyə arxalanıb Rusiyaya qarşı çıxır? Çünki məsələn Rusiya prezidenti Putin illik mətbuat konfransında Rusiyanın Belarusa illik dolayı subsidiyalarını hətta qiymət artandan sonra 4 milyard dollar məbləğində qiymətləndirirdi. Bəlkə Lukaşenko qərbi üst tutur. Uzun müddət qərb mətbuatına danışmaq istəməyən Lukaşenko yanvar ayında Almaniyanın Die Welt qəzetinə müsahibəsində özünü qərbdən öyrənməyə hazır olan şagird adlandırırdı ki, istəyir Belarus bir gün İsveç və ya Almaniya kimi olsun. Ancaq Avropa Birliyi bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın sonuncu Avropa diktatoru adlandırdığı Lukaşenko barədə bədbin olmaqda davam eləyir. Lukaşenkanı saxta seçkilərdə müstəqil medianı dağıtmaqda qınayan Avropa Birliyi, Belarusun başında duran bir sıra rəsmilərin Avropaya gəlməsinə viza qadağanını və bank hesablarının dondurulmasını saxlayır. Keçən noyabrda isə Belarus qabağında 12 şərt qoyub ki, yalnız bunlardan sonra Avropa Birliyi ilə Belarus arasında dialoq yenidən başlana bilər. Dünən Reuters agentliyinə müsahibəsində isə Lukaşenko dedi ki, Belarus həm qərbin siyasi islahat tələblərini rədd eləyir, həm də Rusiyanın Belarusu öz əlaltısına çevirmək istəyini. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə sözçüsü Emma Udvin radiomuza müsahibəsində deyir ki,
I see that in the interview with Reuters, Mr. Lukashenko has referred to our suggestions as impossible demands.
Mən görürəm ki, Reuters'in müsahibəsində cənab Lukashenko bizim təkliflərə qeyri-mümkün tələblər kimi baxır.
Reuters'in müsahibəsində Lukashenko həm də qərbi qınadı ki, Belarus müxalifəti ilə əməkdaşlıq eləyir. Belarus müxalifətini isə Lukashenko bir qrup xain adlandırır. Lukashenko qərbi üst tutmursa, onda onun motivləri nədir? Yoxsa gəh Ukrayna ilə vahid dövlət yaratmaqdan, gəh Avropa Birliyinə girməkdən, gəh da tranzit ölkələri ilə alyans yaradıb, Rusiyaya qarşı çıxmaqdan danışması bəlkə sonuncu Avropa diktatorunun sonunu göstərir. Radiomuzun regional təhlilçisi Yan Maksimyuk hesab eləyir ki, Lukashenkanın hərəkətlərini başa düşmək üçün Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez'in Patriarxın Payızı kitabını oxumaq lazımdır. Maksimyuk onu da deyir ki, Belarusda heç bir siyasətçi auditoriyaya belə hipnozçu kimi təsir eləmək gücündə deyil. Ancaq vaxtilə Almaniyada da bir beləsi var idi. Ya Belarusda sıravi adamlar onun canlı çıxışlarına baxmaqdan ləzzət alırlar. Səbəb bundadır. Lukashenkanın hərəkətlərinə motivləri psixologiyada, atasız keçən uşaqlıqda, komplekslərdə axtarmaq olar. Ancaq bəzən o elə sözlər deyir ki, bilinmir, o ələ salır ya doğrudan belə fikirləşir. 2006-cı il prezident seçkilərindən sonra Lukashenko deyirdi.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 80%.
Bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırırıq. Mən qərblərə bunu artıq demişəm. 93,5% prezident Lukashenkoya səs verdi. Ancaq onlar dedilər ki, bu Avropa rəqəmi deyil. Onda biz saxtalaşdırıb bunu 86% elədik. Seçkidən qabaq Avropalılar mənə dedilər ki, Avropa rəqəmləri olsa biz seçkiləri tanıya bilərik. İndi Avropa rəqəm eləmişik, yenə də deyirlər normal deyil.
Belarus prezidenti Lukashenko.
Belarusu qərb ölkələri əsasən bu ölkədə insan haqlarının pozulmasına görə tənqid edirlər Belarus prezidentini. Amma Belarusda bu ötən ilin yazında prezident seçkiləri ərəfəsində və prezident seçkilərindən sonra müxalifət liderləri və dissidentlər keçirdikləri etiraz mitinglərinə görə həbsxanaya atılmışlar və ictimai asayişi pozulmaqda günahlandırırdılar. İnsan haqları problemindən İranda insan haqları probleminə keçirik. İranda insan haqları fəallarına qarşı ittihamlar fərqli ola bilər. Məsələn, qalstukla şəkil çəkdirmək və bu cür ittihamlar həbsxanaya düşən hüquq fəalların bəziləri bu cür ittihamlarla üzləşirlər. Amnesty International-ə görə belə fəalların başı çox şeylər çəkir. Bu fəallardan biri də Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Salih Kamran idi. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən eşitək.
Amnesty International təşkilatının məlumatına görə İran Azərbaycanlısı olan insan haqları müdafiəçisi Salih Kamrani keçənin sentyabrın 18-də azadlığa buraxılıb. O, 2006-cı il iyunun 14-dən evin həbsxanasının 209-cu bölməsində saxlanıb. Bu müddətdə psixoloji işgəncələrə məruz qalıb. Təşkilat deyir ki, Salih Kamrani xəstəlikdən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq ona dava dərman vermirlərmiş. Buraxılmamışdan 5 gün əvvəl 2006-cı il sentyabrın 13-də isə o İranın İslam Cinayət Məcəlləsinin 500-cü maddəsi ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmün icrası 5 il dayandırılıb. Bu maddə rejimə qarşı təbliğat məsələsi ilə bağlıdır. Amnesty International deyir ki, Salih Kamrani bir nəfərlik kamerada saxlanıb. Dediyinə görə həbsdə ona psixoloji işgəncə veriblər. Konkret ona həyat yoldaşının da həbs ediləcəyi ilə bağlı hədə qorxu gəliblər. Normal yatmasına isə imkan verməyiblər. Çünki gecələr onu uzun uzadı sorğu-sual edirlərmiş. O 97 gün bir nəfərlik kamerada saxlanıb. Ancaq hərdən bir kamerasına başqa məhbuslar da gətirilmişlər ki, sonradan məhkəmədə tək saxlanmasından şikayət eləyə bilməsin. 2006-cı ilin iyulunda isə İnqilab Prokurorluğu onun işini istintaqa göndərib. Salih Kamraniyə qarşı sübutlar kimi isə 15 il ərzindəki çıxışları, müsahibələri, yazışmaları, lentə yazılan telefon danışıqları, SMS mesajları, başqa şəxslərin o cümlədən qardaşının ona qarşı ifadələri, hətta qalstukla çəkilmiş şəklindən də istifadə olunub. Günahına gəldikdə isə o Amnesty International kimi insan haqları təşkilatları ilə əlaqə saxlamaqda, xaricilərlə o cümlədən İsraillilərlə əlaqə qurmaqda ittiham olunub. Amnesty International hesab eləyir ki, Salih Kamrani yalnız İranlı azərbaycanlıların və başqalarının hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas kimi peşə peşəkar fəaliyyətinə görə həbs edilib. Başqa bir insan haqları təşkilatı Human Rights Voice isə bildirib ki, nüfuzlu Helman Hammet mükafatını alan 22 ölkədən olan 45 yazışı arasında 7 İranlı da var. Mükafatın İrandan olan laureatları, əsərləri və fəaliyyətləri təzyiqlərə tuş gəlmiş yazışılardır. Mükafat alanların arasında İran-Azərbaycanlısı olan jurnalist İnsaf Əli Hidayət də var. İnsaf Əli Hidayət Təbrizdəndir. 2003-cü ildə 18 ay həbs cəzası alıb, cəzasının 74 gününü tək adamlı kamerada keçirib.
İranda təkcə dissidentlər yox, yüksək rütbəli dövlət xadimi də bəyanatına görə hücumla üzləşə bilərmiş. İranın keçmiş prezidenti və indi ekspertlər şurasının sədri vəzifəsində çalışan Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani bu yaxınlarda mühafizəkarların söz hücumu ilə üzləşib. Kargözaran qəzetinin xəbər verdiyinə görə belə söz savaşlarından biri hətta Aşura mərasimi zamanı baş verib. Tanımış ruhani Mənsur Ərzi belə mərasimlərdən birində Rəfsəncanini öz bəyanatları ilə xalqı qorxutmaqda günahlandırıb. Ruhani həvəliyib ki, Rəfsəncanini keçmişdəki paxırını aça bilər. Rəfsəncaniyə yaxın olan bu qəzet keçmiş prezidentin ictimaiyyət arasında fəallığının artmasının belə hücumlara səbəb ola biləcəyindir. Bəs başqa səbəblər də ola bilərmi? Samirə Faiq qız nə işləyir? Samirə, nəyə görə Rəfsəncani məsəl üçün iqtisadi məsələlərdən danışandan sonra bu cür insidentlər baş verir? Belə bir bağlılıq ola bilərmi bu bəyanatlar və onun hücumlar arasında?
Rövşən, adını çəkdiyim Kargozaran qəzeti yazır ki, Rəfsəncaniyə qarşı tənqidlər keçmiş İran prezidenti tolerantlıq, özəlləşdirmə, xarici siyasətdə ehtiyatlılıq çağırışları ilə çıxış eləməsindən sonra səslənməyə başlayıb. Və prezident Mahmud Əhmədinəcadın iqtisadiyyatın liberallaşmasına qarşı çıxışları da Rəfsəncaniyə qarşı hücumlarda müəyyən rol oynayır. Rəfsəncanini tənqid eləyənlərdən biri də hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elhamın arvadı Fatimə Rəcabidir. Xanım Rəcabi Rəfsəncaninin və parlamentin spikeri Qulam Əl-Həddət Adilin geniş miqyaslı özəlləşdirmə ilə bağlı çağırışlarını pisləyib. Xanım Rəcabi həm də Rəfsəncanini 2005-ci ildən Əhmədinəcadın hökumətinə qarşı hücumlarda günahlandırıb. Rövşən, keçmişdə Rəfsəncaniyə yaxın olmayan islahatçılar indi onu açıq müdafiə eləməyə başlayıblar. İştirak Cəbhəsi Partiyasının baş katibi Mohsen Mirdamadi deyib ki, son illər onun partiyasının Rəfsəncani ilə münasibətləri yaxşıdır və onun partiyası keçmiş İran prezidenti ilə vacib məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparır. Hətta tələbələr də indi Rəfsəncanindən razıdırlar. Məsələn, tələbələrdən biri Ruzbek Kərimi deyir ki, Rəfsəncaninin son bəyanatları onun baxışlarının mötədil və mütərəqqi olduğunu göstərir və aspiranturaya buraxılmayan tələbələr indi ümid edirlər ki, Rəfsəncani onların içinə müdaxilə eləyib yardımcı ola bilər. Təhlilçilər deyirlər ki, Rəfsəncaniyə qarşı söz hücumları ölkədə siyasi qüvvələr arasında getdikcə güclənən parçalanmanın göstəricisi ola bilər. Bir tərəfdən radikallar və inqilabçılar, o biri tərəfdən isə praqmatizm tərəfdarları, mötədillər və islahatçılar. Və ola bilsin ki, Rəfsəncani bu parçalanma proseslərinin mərkəzində durur. Bəziləri üçün o qanuni hökumətin tərəfdarı, o birilər üçün isə praqmatizm və bazar iqtisadiyyatının simvoludur.
Sağ ol, Samirə Faiq qızı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramının sonuna yaxınlaşırıq, növbədə elm yeniliklərdir. Gözəllik qurbanlar tələb edir deyənlərin sözlərini elm təsdiqlədi. Saç boyaları çox vaxt gözəl görsənənə baha başa gələr. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
Saçı tökülənlərin çoxu səbəbin saç rəngi olduğunu deyirlər. Amma bəzi rənglər tək saçın tökülməyinə yox, başqa reaksiyalara da səbəb olur. Britaniya Tibb jurnalı saç rənglərinin çox tez-tez allergiya verdiyini yazır. Araşdırmaya görə allergiyaya əsas səbəb rənglərin tərkibindəki parafenilendiamindir. Bu kimyəvi maddə 100 adamdan birində allergik reaksiya yaradır. Adi allergiyada başın dərisi qaşınır ya da dəridə sancmalar olur. Amma allergiya güclü olanda saçını rəngləyənin üzü şişər, üzdə ləkələr səpki əmələ gələ bilər. Ona görə də Almaniyada, Fransa və İsveçdə saç rəngləri istehsalında parafenilendiamindən istifadə qadağandır. Amma başqa ölkələrdə ondan geniş istifadə olunur. Keçən il Danimarkada 5 yeniyetmə saçını rəngləyəndən sonra xəstəxanaya düşüb. Bu gənclərin əvvəl tatuya da allergiyası olubmuş. Amma saçlarını rənglənməkdən çəkinməyiblər. Dermatoloqlar deyirlər ki, saç rənglərinə allergiyası olanlar nədənsə yenə rəngdən istifadə edirlər. Nədən? Ona görə ki, saçı rənglənmək indi təkcə ağ saçları gizlətmək üçün deyil, həm də dəblə ayaqlaşmaqdır. Saçı ağaranlar əvvəl 1-2 yol bilirdilər, basmadan, xınadan istifadə edirdilər. Amma indi saç rəngləri dəbə uyğun olaraq çoxdur.
Xəbərlər proqramı sona çatdı. Azadlıq radiosunun verilişi Samirə Faiqqızının apardığı Globus proqramı ilə davam edəcək.
Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Ukraynada Azərbaycan şairlərinin şeirləri Ukrayna dilində nəşr edildi.
Bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur.
Türklər Fondu Bişkəkdə Ağsaqqallarla gənclərin görüşünü keçirdi.
Proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət-ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək.
Azərbaycan mədəniyyətini Litvada hansı adlarla tanıyırlar?
Litvalılar üçün məsələn, rəssam Tahir Salahov adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada.
Abbas Vüsaninin hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya davam edir.
Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağız.
Bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas Azərbaycana gedəcək.
Bizim əməkdaşlıq əsasımız əslində bu işlərlə biləvasitə məşğul olur.
Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadə təzə filmdə çəkilir.
Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi işlədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ukraynada Azərbaycan poeziyasının antologiyası kitabı Ukrayna dilində nəşr olunub. Kitabın təqdimat mərasimi yanvarın 31-də Taras Şivçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniçenko tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyası təşkil eləyib. Asambleyanın rəhbəri türkiyolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna və Azərbaycan arasında mövcud olan 1000-lik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniçenkodur. Yəni, o həyatının 30 ilini, yaradıcılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərini tərcüməsinə həsr etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaqdır belə tərcümələr olur?
Bəli, ilk dəfə. İlk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə yəni işıq görür iki cilddə. Birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni seçilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə 20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş, Çünkü indi biz bu tedbirden sonra bu kitabları biz devlet üniversitelerinin kitaphanalarına paylayırız, hediye olarak qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk və Donetsk şəhərlərində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondunun və Türkel Qəzetinin təşəbbüsü ilə Aqsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış Aqsaqqallar iştirak elədilər. Türkel Fondunun prezidenti Hökmək Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunu danışdı.
28 yanvarda Aqsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızstanda yaşayan bütün millətlərin diaspor başçıları, necə də görkəmli şairlər, yazıçılar, dövlət xadimləri, müxtəlif millətlərin musiqisi səsləndi. Bu proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət-ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Əsas məqsədi də bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımızı unutmasın.
Bu təkcə Azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri?
Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq Azərbaycanlılar deyil, Axsa türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millət Aqsaqqallar da iştirak etdilər.
Qırğızstanda ümumiyyətlə Azərbaycanlılar arasında tanınmış Aqsaqqallar varmı? Yəni cəmiyyətdə hansı bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada Azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyimiz ki, Vilura Şıxlinskaya, hansı ki 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltib olunmuşdur. Bundan başqa rəfibəlilər nəsli, dinasiya rəfibəlilərin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Ələmsər həkimlər, müəllimlər, yəni hər profesor, insana profesorlar burada Azərbaycanlılar çoxdur.
Bu Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmə Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası diyaloqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası, və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfdən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı İlkin Hüseynbeyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıçısı və dramaturgu
1909-1920-ci illərdə Bakı Real Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920-ci illərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş Vincas Krevemiskevicusdur və 2007-ci ilin oktyabr ayında Litva Respublikasında Vincas Krevenin anadan olmasının 125 illik geniş qeyd olunacaq və Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti də bu yubiley münasibəti ilə Litva-Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqu layihəsi çərçivəsində Vilnüsdə müvafiq tədbirlər təşkil edib keçirməyə nəzərdə tutub. Vincas Krevenin məşhur Şərq Hekayətləri adlı əsərlər silsiləsi var. İndi ki, mütərcim olunmuyor başqa dillərə. Həmin Şərq Hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm İstoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəb axşamlar, musiqili ədəb axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan dili ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmişdirik. Şimdi mən istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlıları Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki, tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan Asosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu, sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demək, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan Asosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu, asosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqlar, nümayəndələr iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnternet Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünü təşkil edir.
Litvada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 Azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli, 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdırlar.
Yəni, bu bir statistik məlumatdır da?
Bu, deməli, statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır statistik. Departamentin məlumatıdır Litvanın.
Bu Litva Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sücətimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan azərbaycanlı yazıcı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin aclıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlılar Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayi deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının Xarici İşlər Komitəsində olan üzvü Hans Linde
İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həmən məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldəki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristian Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhmədinecada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas bəy Lisaninin məsələsinə işarə edibdi və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas bəy Lisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərində yazıb orada və fevralın 5-də Pavlo Kazakka Avropa Parlamentinin üzvü bir şəxsi məktub yazıb José Manuel Barroso Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas bəy Lisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitədə olan üzvlərimiz həmçinin İranın içinə, yəni İrandakı olan məsullara, millət vəkillərə, zindan reislərinə məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsa da, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam edəcək.
Abbas bəy Lisani acılıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Yazıcı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Keçək Kanadaya. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Globusa Asosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasəmiz əslində bu işlərlə belə vasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanada'da bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihə Kanada fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmən səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb, oraya daxil olan proyektləri həmən fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik, şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli bir layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub və onlar hazırdılar bizə dəstəyi versinlər bu layihəni həyata keçirməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedir. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli, müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır. Həm də bir kömək Azərbaycana bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta həcm biznes strukturlarına kömək. Bu kömək də gedəcək treyning kimi gedəcək. İlk görüşlərimiz əlbəttə Bakıda olacaq. Ondan sonra isə Bakıda olan görüşlərimizdən sonra biz bölgələrə səfər edəcəyik və hələlik biz nəzərə tuturuq ki, cənub bölgələrinə səfər edəcək və cənubdə yerləşən, Azərbaycanın cənubunda yerləşən o bölgələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının rəhbərlərinə müəyyən treyning proqramları verəcək. Bu treyning proqramları əsasən marketing üzrə, idarə etmə üzrə və statistik üzrə olacaq. Eyni zamanda proyektdə nəzərdə tutulur ki, bəzi strukturlara maliyyə yardımları da olsun. Maliyyə yardımı deyəndə texniki yardım, yəni texniki yardımlar olsun. Və bu işdə eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu cənub bölgəsində keçirilən bu təlim proqramlarının əlaqədar, mən düşünürəm ki, orada hal-hazırda bizim bilirsiniz Lənkəran Dövlət Universiteti var. Biz onların da köməyindən istifadə edək və hardasa bu proyekti onlarla birgə keçirək.
İlham bəy, siz ilk dəfə belə bir layihəni həyata keçirirsiniz, yoxsa bundan qabaq da bu Kanada-Azərbaycan arasında belə birgə layihələr olub?
Birgə layihə bundan qabaq da olub. Məsələn, keçən illəri, yəni keçən yayda biz eyni bir oxşar bir layihə üzrə səfər elədik Azərbaycana. O vaxtda burdan, deməli, Brock Universitetinin professoru John Walker ilə bərabər biz oraya getdik. O layihə başqa bir təşkilat tərəfindən, yəni SIDA'nın layihəsi idi o da. Orada biz əsasən ali məktəb proqramları, ali məktəbdə tədris olunan statistika fənlərinin işçi proqramlarının tənzimlənməsi, onların daha yeniləşdirilməsi və qərb standartlarına uyğun olması məqsədi ilə oraya getdik biz. Və o proqramda çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz bir neçə universitetlərdə olduq.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı da Kanadadandır. Əgər yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlərimizdən birində Globusda Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı kino aktyor Elxan Babazadə ilə söhbət eləmişdim. Xatırladıram ki, Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşında valideynləri ilə Kanadaya gəlib, onun valideynləri İrandandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Elxan Babazadə indi bir italyan rejissorunun mafiyaya həsr olmuş filmində çəkilir. Gənc aktyor deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film italyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içinə girmək çətin şeydir. Onun mantığını anlamaq belə çox interesan gəlir mənə. Bundan bu mafiya filmdən əvvəlinkində o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmdə oynamısınız?
Bir dənə film var idi In a Blink. Yaxşı adam oynayıram, amma o da pis yola girir, amma yenə də karakteri yaxşı idi.
Sizcə, yəni bu sizin özünüzün seçiminizdir? Yəni belə mənfi rolları oynamaq, mənfi qəhrəmanların rollarını, yoxsa rejissorlar sizə təklif eləyirlər bu rolları?
Hər ikisi. Yəni mənə göstərdilər, nə yazdıblar, xoşuma gedir, seçirəm halı kimi istəyirəm oynayayım, kimi istəmirəm oynayayım. Bu tazalıqlarda mən özümdə bir dənə senaryo yazmışam, sata bildim, onu da döndürəcəz belə 4-5 ay sonra.
Elxan bəy, siz tez-tez belə pis adam obrazını, rolunu oynamağa qorxmursunuz ki, nə vaxtsa, yəni məsələn, adamlar sizi bir mənfi insan kimi qəbul eləməyə başlayacaqlar? Yəni həyatda, real həyatda.
Adamlar ki, məni tanıyırlar, filmimə baxırlar, xoşlarına gedirlər ki, məsələn, bu rola girirəm. Bir dəyişik karakter göstərirəm də, belə bir şey deyil ki, başlasınlar, fikir etsinlər mən pisəm, elə bir şey deyil. Çox fantasi bir şeydir film. Adam filmin içinə girir, belə 1 saat, 2 saat, 3 saat baxır, ayrı planetdədir adam. İşte, tazadan gələndə normala gəlir. Mən də oynayanda, bilmirəm, ola bilər. Bilmirəm, amma olsa fikir etsələr mənim əlimdədir.
Biz ətrafdakılar nə deyirlər, məsələn, evdəkilər, dostlarınız bu barədə?
Anam atam çox support edirlər, həmişə dalımda durublar. Anam çox kömək edir, həmişə mən deyir, məsələn, nə cür, bilmirəm nə cür deyim, amma anam çox kömək edir. Atam da Çün atam dans koreografer idi. Bu rolları mənə gelir çox develop elim.
Bu axırıncı filminiz ki, hansı, harada ki indi siz rol oynuyorsunuz? Nə vaxt ekranlara çıxacaq? Nə vaxt hazır olacaq?
Bu ayın 3-cü həftəsində açılışıdır. Bryan Singer gelecek. Oturacağım, ondan danışacağım. Bryan Singer X-Men 1, X-Men 2'yi düzeltip.
Ötən il sizinle söhbət aparanda siz demişdiniz ki, ən böyük arzunuz Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir. Yadınızdadır?
Bəli, hələ də istəyirəm.
İndi, məsələn, bunun üçün nəsə, hansısa əlaqələr qurmuşsunuz mu?
Bu iş üçün ki, mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda deyə. Telefon açsın, desin mənə, gəl bura. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayım. Ama yoktu, kontaktım bu iş üçün yoktu. Bu iş üçün kontaklarım Amerika'dadır, hem de Kanada'dadır. Ayrı yerde yoktu.
Yani özünüz hansı əlaqələr qurmağa cəhd eləmiyirsiniz mi?
Eləmirəm. Azərbaycanda eləmirəm. Bakıda eləmirəm. Olsa eləyərəm.
Bu Kanadadan gənc Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.